Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Ker je pred nami cvetna nedelja, smo poklicali kustodinjo Slovenskega etnografskega muzeja, doktorico Neno Židov. Dobar dan.
Dobar dan.
Ker ste raziskovali cvetno-nedeljske butare in večinoma poznamo tiste, ki so doma v našem kraju, celo v naši vasi, ampak vemo, da je Slovenija zelo bogata kot na marsikaterem drugem področju, tudi tu pri ljudske ustvarjalnosti in iznajdljivosti.
Ja, na Slovenskem poznamo več vrst butar oziroma butar, ki imajo različne oblike. Neke take bolj splošno razširjene so butare sestavljene iz vejic, naprimer vrbe, brinja, bršljana, leske, bezga, drena. Ponekod jim dodajajo tudi drugo zelenje, cvetje in veje sadnega drevja, potem trto. Ponekod jih potem tudi krasijo z jabolki, s pomarančami in pa z raznobarvnim krep papirjem. V nekaterih krajih pa so se izoblikovale take zelo specifične oblike cvetno-nedeljskih butar. Tako na Ljubnem ob Savinji od konca 19. stoletja izdelujejo unikatno oblikovane cvetno-nedeljske butare, ki jim rečejo potica. Predstavljajo pa predmete, povezane z vsakdanjim življenjem tamkajšnjih ljudi, lahko predstavljajo tudi krščanske simbole, v novejšem času pa tudi človeške in živalske figure. Te ljubenske potice so izdelane iz naravnih materialov in na cvetno nedeljo jih potem ljudje prinesejo na ogled in seveda k blagoslovu v župnijski cerkvi svete Elizabete na Ljubnem. Potem so dokaj svojstvene so tudi ljubljanske butare. Te so po ljudskem izročilu začeli izdelovati za prodajo na živilskem trgu v Ljubljani na začetku 20. stoletja in sicer na Orlah. Prvotno so bile te ljubljanske butare izdelane iz šibja in raznobarvnih smlekovih oblancev in so se na vrhu zaključile s šopkom rastlinja. V novejšem času pa se seveda pojavljajo tudi nekatere nove oblike ljubljanskih butar. Največ butar izdelajo danes na jugovzhodnem obrobju Ljubljane, sicer pa je največ izdelovalcev v Sostrem in njegovi okolici, so jih pa začeli izdelovati ponekod tudi izven ljubljanske okolice. Torej, prvotno so bile te butare namenjene predvsem prebivalcem Ljubljane, zato so imele tudi manj zelenja in njihov namen je bil bolj okrasni. Sedaj pa jih lahko srečamo na blagoslovih tudi v nekaterih drugih slovenskih krajih. Pa poleg te uporabe pred cvetno nedeljo jih nekateri izdelujejo tudi kot turistični spominek vse leto. Potem so zelo posebne oljčne palme, ki jih izdeluje v slovenski Istri. Torej, te palme so izdelane iz osnovne veje oljke. To vejo delno osmukajo in potem te osmukane dele opletajo s pari listov oljke in s prepogibanjem in križanjem opletenih vej nastajajo oljčne palme različnih oblik, ki jih v Istri nosijo na cvetno nedeljo k blagoslovu. Pred drugo svetovno vojno so to vrstne palme pletli predvsem v krajih, kjer je bilo veliko oljčnih nasadov. Bolj vešči pletari pa so pred cvetno nedeljo izdelovali tudi palme, ki so jih iz stranke prodajale v Trstu. Sicer pa si lahko primere ljubenske potice in ljubljanske butare ogledate v Slovenskem etnografskem muzeju na razstavi Med naravo in kulturo. Naša celotna zbirka butaric, ki jih hranimo v muzeju, pa je dostopna tudi na muzejski spletni strani. Torej, izdelovanje cvetno-nedeljskih butar je v Sloveniji zelo živo. Na to kaže tudi vpisi v register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Predloge za vpis pa pripravlja Slovenski etnografski muzej kot koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine. Doslej smo v ta register pisali 4 enote, in sicer izdelovanje ljubenskih potic, izdelovanje cvetno-nedeljskih butar, izdelovanje ljubljanskih butar in pa izdelovanje oljčnih palm.
Vsake toliko se porodi kot ideja, da izdelajo najdaljšo, najdebelejšo, z največ okrasi. Vemo, da se vežajo ponekod na te cvetno-nedeljske butare, pomaranče, jabolka, okrašeno z barvnim krep, papirjem in ostalim, kar ste zelo dobro povzeli in opisali, doktorica Nena Židov. Manje pa znano morda, da so nekateri celo navezovali na cvetno-nedeljske butare pecivo.
Ja, tudi. To je bil eden od možnih okrasov, ki so jih dodajali tem šopom rastlinja.
Sveda verno ljudstvo ve, čemu so se cvetno-nedeljske butare potem uporabljale, blagoslovljene, prinešene domov. Za razširitev blagoslova po domačiji ste tudi tu prepoznavali to vsestranskost in raznolikost slovenskih pokrajin tudi v tem pristopu?
Cvetno-nedeljske butare veljajo v ljudskem verovanju za zaščitnico doma, ščitijo domače živali, zemljišča, pridelke. V preteklosti so jih uporabljali tudi za zaščito pred uroki, potem za zdravljenje ljudi in živali. Uporabljali pa so jih tudi v številnih letnih šegah in šegah življenjskega kroga. Tako da marsikje, predvsem na podeželju, jih še vedno uporabljajo v te zaščitne namene, a ne, da ščitijo dom, živali, polja. Ponekod v mestih pa imajo po nekaterih družinah bolj neko dekorativno vlogo.
Dodajo tudi ognju za velikonočni žegan, ko se ta pripravlja.
Ja, seveda, ker so cvetno nedeljske butare blagoslovljene, se jih do naslednjega leta, ko so blagoslovljene, pač naslednje butare ne zavrže, ampak se jih da na ta velikonočni ogenj. V recimo božično-novoletnih šegah so jih uporabljali in jih tudi ponekod še vedno uporabljajo za kajenje doma.
Doktorica Nena Židov, dobro ste raziskali to področje, ampak verjetno se še vedno zgodi, da kot slišite za kakšno novo zgodbo, nekoliko prirejen prikaz ali uporabnost cvetno-nedeljskih butar. Torej, zgodba še ni dokončno razvita in predstavljena. To se lepo dopolnjuje.
Seveda, dediščina ni nekaj konstantnega, ne vsaka nova generacija to dediščino nadgrajujejo, prilagaja svojim novim življenjskim razmeram. Vedno se potem pojavljajo, tako kot na splošno pri dediščini, tudi v zvezi s cvetno-nedeljskimi butarami, spremembe, inovacije. Ta zgodba nikakor ni končana, ampak se razvija še naprej.
Povabimo naše poslušalke in poslušalce v Slovenski etnografski muzej. Vam, kustodinja, doktorica Nena Židov, pa tudi hvala za ta povzetek in pogovor.
Vam pa hvala za povabilo. Vse dobro, nasvidenje.
Zakladi naše dediščine.